Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για την ευκαιρία που μας δίνεις να συγκεντρωνόμαστε και να μελετάμε τα λόγια τα δικά Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Προσευχόμαστε την ώρα αυτή Εσύ να μας επισκεφθείς και Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ερμηνεύσεις τα λόγια τα δικά Σου μέσα στις καρδιές μας, ώστε να πάρουμε τα μηνύματα που Εσύ έχεις για τον καθέναν μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Με τη χάρη του Θεού ξεκινούμε αυτήν την σειρά με τίτλο «Πνευματικά εφόδια για διακονία». Γιατί ξέρετε ότι στο μυαλό όλων μας έχουμε, από τη στιγμή που είσαι πιστός του Κυρίου, χρειάζεται κάπου να υπηρετήσεις, κάπου να διακονήσεις. Και είναι σωστό αυτό. Ωραία, αλλά για να υπάρξει αυτή η διακονία χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Χρειάζονται κάποια εφόδια, χρειάζεται να προηγηθούν κάποια πράγματα, έτσι ώστε η διακονία να είναι πραγματικά οδηγημένη από τον Θεό, να είναι ευλογημένη και να είναι αποτελεσματική, να πιάσει τόπο. Επομένως, αυτό είναι το θέμα μας, αυτό θα μελετήσουμε αυτές τις φορές που θα βρεθούμε, θα είναι 6 ενότητες όπως βλέπετε στις σημειώσεις. Έτσι σήμερα το πρώτο μας θέμα είναι η αφιέρωση. Η αφιέρωση. Γιατί είναι η αφιέρωση το πρώτο θέμα? Γιατί πριν από τη διακονία μας, ο Θεός θέλει εμάς. Εντάξει. Δηλαδή, τον Θεό τον νοιάζει περισσότερο εσύ, ο καθένας, παρά το έργο σου. Πρώτα θέλει εσένα και μετά το έργο σου και μετά τη διακονία σου. Επομένως, πρώτα είναι η σχέση μας με τον Θεό. Μια ζωντανή προσωπική σχέση. Και μετά είναι το τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Και από εκεί και πέρα ο Θεός μας οδηγεί στους τομείς που μπορούμε να προσφέρουμε, έτσι ώστε η διακονία μας να είναι αποτελεσματική. Έτσι όπως βλέπετε και στις σημειώσεις σας, αρχίζουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2, Ρωμαίους κεφάλαιο 12, χωρία 1 και 2. Εγώ θα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, και το αρχαίο κείμενο θα σχολιάζω, εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε από όποια μετάφραση θέλετε. Και χρησιμοποιώ το αρχαίο κείμενο γιατί εκεί μπορεί κανένας να βρει επακριβώς τις έννοιες που χρησιμοποιούνται, γιατί κάθε λέξη, ξέρετε, εκφράζει μία έννοια, πολλές φορές και περισσότερες από μία έννοιες. Επομένως, μερικές φορές ξέρετε ότι δεν υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες οι αντίστοιχες λέξεις. Έτσι. Ξέρετε ότι όταν πάτε να μεταφράσετε από μία γλώσσα σε μία άλλη, οι λέξεις έχουν έννοιες οι οποίες τέμνονται, συντέμνονται. Δηλαδή δεν έχεις για κάθε λέξη μιας γλώσσας μία λέξη που να σημαίνει ακριβώς το ίδιο στην άλλη. Μπορεί να σημαίνει κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στα νέα ελληνικά λέμε ξύλο. Εντάξει. Το τραπέζι είναι από ξύλο. Σωστά. Και θα φας ξύλο. Επομένως, η λέξη ξύλο μπορεί να δηλώνει είτε το υλικό ενός κορμού δέντρου, είτε το χτύπημα. Αν πάρεις την αντίστοιχη αγγλική λέξη για το ξύλο, είναι wood. Εντάξει. Το wood σημαίνει ξύλο, δηλαδή το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο κορμός ενός δέντρου, σημαίνει όμως και δάσος. Επομένως, όταν πάρεις το ξύλο και το wood, έχουν ένα κοινό σημείο, έτσι, το υλικό του κορμού του δέντρου, αλλά η ελληνική λέξη σημαίνει και χτύπημα, η αγγλική λέξη σημαίνει και δάσος. Επομένως, δεν συμπίπτουν. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καταλαβαίνει κανένας τις διάφορες λέξεις και τις διάφορες έννοιες, και γι' αυτό όσοι έχετε κάποια άνεση με τα αρχαία ελληνικά, σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιείτε το κείμενο, σας ενθαρρύνω να μελετάτε το κείμενο. Όσοι δεν έχετε καλές σχέσεις με τα αρχαία ελληνικά, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να βελτιώσετε τις σχέσεις σας. Σκεφτείτε ότι έρχονται άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου να μάθουν αρχαία ελληνικά, μόνο και μόνο για να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη στο κείμενο, στο πρωτότυπο κείμενο. Έτσι. Τις προάλλες μου έστειλε ένα email, τις προάλλες πριν από 3 χρόνια, 4. Μου έστειλε email κάποιος, λέει, θέλω να έρθω ως ακροατής, είμαι λέει από την Αμερική, θέλω να έρθω ως ακροατής στα μαθήματά σας. Γιατί θέλω να μάθω αρχαία ελληνικά, γιατί θέλω να διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Θα ερχόταν από την Αμερική ο άνθρωπος να παρακολουθεί, χωρίς να πάρει πτυχίο τίποτα, δεν μπορούσε να πάρει πτυχίο. Ως ελεύθερος ακροατής να ακούει μαθήματα για να μάθει αρχαία ελληνικά για να διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Επομένως, θεωρήστε το ευλογία το γεγονός ότι έχετε τη δυνατότητα δωρεάν να μάθετε αρχαία ελληνικά και όσοι θέλετε αξιοποιήστε το. Σε επιστολή προς Ρωμαίους λοιπόν, κεφάλαιο 12, διαβάζω τα 2 πρώτα χωρία. Λέει, παρακαλούν ημάς αδελφοί. Για να λέει αδελφοί, αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους. Τους ονομάζει αδελφούς, έτσι. Δεν απευθύνεται στον κόσμο, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε δηλαδή ότι οι επιστολές της Καινής Διαθήκης απευθύνονται στους πιστούς, στην εκκλησία της Ρώμης, στην εκκλησία της Κορίνθου, στην εκκλησία των Κολοσσών, επομένως απευθύνονται σε πίστους. Εδώ γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο γιατί τους αποκαλεί και αδελφούς. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί. Το παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά δεν είναι το δικό μας το παρακαλώ, είναι σας προτρέπω. Σας προτρέπω. Το δικό μας το παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά είναι δέομαι. Εντάξει. Σας προτρέπω λοιπόν, λέει αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν. Σας παρακαλώ, λέει, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, να στήσετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία. Επομένως, απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους και τους λέει να κάνουν κάτι. Τι να κάνουν? Να πάρουν τα σώματά τους, τον εαυτό τους δηλαδή, και να τον παραστήσουν, να τον παρουσιάσουν μπροστά στον Θεό. Πιστοί άνθρωποι, έτσι. Άρα τους καλεί να πάρουν μία ακόμα απόφαση. Λέει, παιδιά, πιστέψατε, ωραία, μετανοήσατε για τις αμαρτίες σας, πιστέψατε στον Ιησού Χριστό, ζητήσατε ο Χριστός να έρθει στη ζωή σας. Τώρα προχωρήστε ένα βήμα ακόμα. Ποιο είναι αυτό το βήμα? Πάρτε τον εαυτό σας και παραστήστε τον, στήστε τον μπροστά στον Θεό. Προσφέρετε τον στον Θεό, τον εαυτό σας, το σώμα σας, θυσίαν. Με το που ακούει κανένας τη λέξη θυσία, το μυαλό πάει σε ένα ζώο που το θυσιάζουν. Επομένως με τη θυσία το ζώο πεθαίνει. Και αμέσως μετά λέει ζώσαν. Θυσία, αλλά ζωντανή θυσία. Δηλαδή συνεχίζεις να δεις. Συνεχίζεις να ζεις. Προσφέρεσαι ως θυσία και συνεχίζεις να ζεις. Μία θυσία ζωντανή, αγία, με άλλα λόγια ξεχωρισμένη, γιατί άγιος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Η λέξη προέρχεται από μία ρίζα αγ, που σημαίνει ξεχώρισμα για αφιέρωση. Από εκεί προέρχεται το ρήμα άζομαι. Άζομαι που σημαίνει σέβομαι στα αρχαία ελληνικά. Ευάρεστον το Θεό, κάτι που θα αρέσει στον Θεό, την λογική λατρείαν ημών. Επομένως, ο Θεός είναι Θεός που τον λατρεύουμε και με το μυαλό μας και με τη λογική μας. Η λατρεία μας δεν είναι έτσι απλώς συναισθηματική ή απλώς μυστηριακή. Είναι λογική λατρεία, ικανοποιεί και το μυαλό. Αλλά λέει, καθώς πηγαίνετε στον Θεό, σας προτρέπω, λέει αδελφοί, να παραστήσετε, να παρουσιάσετε, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Προσέξτε τον χρόνο του παραστήσε. Τι χρόνος είναι? Είναι αόριστος. Ο αόριστος δηλώνει μία στιγμική πράξη. Δηλαδή είναι κάτι που παίρνει κανένας μία απόφαση και την κάνει. Δεν είναι εξακολουθητικό. Δεν είναι κάτι συνεχές. Δεν είναι παριστάνεται. Είναι παραστήσε. Είναι μία φορά πάρτε την απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι είναι μία συγκεκριμένη απόφαση που παίρνει ο πιστός στη ζωή του, να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό. Να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στον Θεό. Είναι μία συγκεκριμένη απόφαση που ή την πήρες ή δεν την έχεις πάρει. Εντάξει. Πέρα από το γεγονός ότι δέχτηκες τον Χριστό σωτήρα σου, Κύριό σου, αποφασίζεις να αφιερώσεις τον εαυτό σου στον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις θεολόγος ή ιερέας ή ποιμένας ή κάτι άλλο. Σημαίνει ότι λες, Θεέ μου, η ζωή μου, όπου εσύ με οδηγήσεις, σε όποιο επάγγελμα με οδηγήσεις, θέλω να είναι για τη δόξα σου σε όλες τις λεπτομέρειές της. Ο σκοπός της ζωής μου είναι να ζω για σένα. Είναι να ζω για να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Μετά από αυτήν λοιπόν την απόφαση που είναι στιγμική, αόριστος, παραστήσε, ακολουθούν δύο ενεσότες. Ωραία, πήρα την απόφαση και τώρα τι κάνουμε. Και λέει, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, μη συσχηματίζεστε, μην ακολουθείτε δηλαδή το σχήμα, την νοοτροπία, την πορεία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφώστε, και αυτό είναι ενεστώτας, και αυτό είναι διάρκεια, μεταμορφούστε τι ανακαινώσει του νόος. Επομένως, παίρνεις μία απόφαση, λες, Θεέ μου, αφιερώνω τη ζωή μου σε σένα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μία διαδικασία που είναι συνεχής διαδικασία. Πρώτον, δεν συμμορφώνεσαι με την νοοτροπία αυτού του κόσμου. Γιατί? Γιατί η νοοτροπία αυτού του κόσμου τι είναι? Follow your heart. Ακολούθα την καρδιά σου. Η νοοτροπία του κόσμου είναι το κέντρο, είσαι εσύ. Όλοι πρέπει να υπηρετούν εσένα, κάνε αυτό που σου αρέσει, κάνε αυτό που σε βολεύει, κάνε αυτό που θα σε ευχαριστήσει και από εκεί και πέρα, αν κατατύχει αυτό που αρέσει σε σένα, αρέσει και σε κανέναν άλλον ή βολεύει και σε κανέναν, α, πάει καλά, αν όχι, ας κόψουν το λαιμό τους, εσύ να είσαι καλά. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Εντάξει. Λέει, μην ακολουθείτε αυτήν την νοοτροπία. Και αυτή είναι η νοοτροπία την οποία προσπαθούν όλα τα μέσα ενημέρωσης και όλο το περιβάλλον μας να μας την διαποτίσουν, να μας την εμφυσίσουν έτσι, εσύ, εσύ, εσύ τον εαυτό σου. Ενώ βλέπετε η εντολή του Θεού, όταν ρώτησαν τον Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, είπε θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Και δεν είπε θα αγαπήσεις τον εαυτό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Τον Θεό θα αγαπήσεις. Και μετά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Επομένως, παίρνεις μια απόφαση και μετά ξεκινάς μια πορεία όπου πιάνεις ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου και λες, ωραία, αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου σε αυτόν τον τομέα, εγώ δεν συμμετέχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από τον κόσμο. Ζεις μέσα στον κόσμο. Αλλά δεν ακολουθείς την νοοτροπία του. Και έτσι γίνεσαι φως μέσα στον κόσμο. Γιατί άμα ακολουθείς την νοοτροπία του κόσμου δεν μπορείς να γίνεις φως. Όταν διαφέρεις ξαφνικά λες, όπα, τους τι γίνεται. Όλοι γρινιάζουν με την κρίση και αυτόν τον ρωτάς και σου απαντάει δόξα τω Θεώ. Καλά. Πώς είναι δυνατόν, λέει. Θυμάμαι ένας συνάδελφος όταν μιλούσα με ρωτούσε τι κάνεις και του έλεγα δόξα τω Θεώ, καλά, μου έλεγε αχ η αλλοιόψη της Ελλάδας. Άνθρωπος ήταν τόσο συνηθισμένος όλοι να γκρινιάζουν με οτιδήποτε συνέβαινε γύρω. Όταν έλεγε δόξα τω Θεώ, καλά, πολύ καλά, το θεωρούσε έτσι φρέσκο αεράκι. Και μας λέει ότι ακολουθώντας αυτό, δηλαδή από τη μία μεριά, καθώς δεν ακολουθείς την νοοτροπία του κόσμου, αλλά μεταμορφώνεσαι καθώς το μυαλό σου γίνεται καινούριο. Πώς γίνεται το μυαλό καινούριο? Το μυαλό γίνεται καινούριο γεμίζοντας από την αλήθεια του Θεού. Δηλαδή μελετάς τις αλήθειες του Θεού, μελετάς την Αγία Γραφή και καθώς τη μελετάς το μυαλό σου γεμίζει από αυτές τις αλήθειες. Γεμίζει. Επομένως, πρόσεξε, δεν είναι, μην το παίρνετε σαν κανόνα, πρέπει να διαβάζεις την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Δεν είναι θέμα κανόνα. Είναι θέμα, θέλεις να ακολουθήσεις τον Θεό έτσι ώστε πραγματικά η ζωή σου να είναι φως. Λοιπόν, γέννησε από την αλήθεια του, μελέτα την Αγία Γραφή, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί θέλεις να γεμίσεις από την αλήθεια του Θεού και η αλήθεια αυτή του Θεού θα γεμίζει, θα ξεχυλίζει. Ξέρετε στη γραφή λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. αυτό που έχεις μέσα σου, όταν επικοινωνείς με τους άλλους, αυτό θα βγάλεις. Έτσι. Άμα είσαι γεμάτος από τα λόγια του Θεού, σε κάθε ευκαιρία κάτι από τις αρχές του Λόγου του Θεού θα ξεχυλήσει. Μεταμορφούσε λοιπόν τη ανακαινώση του νος, το μυαλό γίνεται καινούργιο καθώς γεμίζεις από τις αλήθειες του Θεού, και μας λέει ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κέρδος σε αυτήν την πορεία. Εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Λέει, ακολουθώντας με αυτήν την πορεία, δηλαδή το να μην συμμορφώνεσαι με την νοοτροπία του κόσμου, την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεσαι καθώς το μυαλό σου γεμίζει από τις αλήθειες του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι να μπορείς να ξεχωρίζεις, τα αρχαία ελληνικά δοκιμάζω, σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα. Η λέξη κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Έτσι. Δηλαδή η αρχική σημασία της λέξης δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω εάν ένα νόμισμα είναι γνήσιο. Οπότε εάν ήταν γνήσιο έλεγαν δόκιμον. Το γνήσιο νόμισμα ήταν το δόκιμον. Εάν δεν ήταν γνήσιο λεγότανε αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Έτσι το είχαν κόψει λάθος. Δοκιμάζω λοιπόν σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα κάποιου. Και έτσι λέει θα μπορείς να εξετάσεις ποια είναι η γνησιότητα, τι είναι γνήσια, το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές ως πιστοί λέμε Θεέ μου το θέλημά σου, ποιο είναι το θέλημά σου για τη ζωή μου, ποιο είναι το θέλημά σου για το γάμο μου, ποιο είναι το θέλημά σου για το επάγγελμά μου, ποιο είναι το θέλημά σου σε αυτόν τον τομέα, στον άλλο τομέα. Ωραία λέει θέλεις να μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού στους διάφορους τομείς. Αυτός είναι ο δρόμος. Έτσι, παίρνεις μία απόφαση, αφιερώνεσαι στον Θεό, μπαίνεις σε μία πορεία που δεν συμμορφώνεσαι με την νοοτροπία του κόσμου, αλλά αντίθετα ανανεώνεται το μυαλό σου με την αλήθεια του Θεού, με αποτέλεσμα να μπορείς να ξεχωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο λέει είναι αγαθόν, είναι καλό το θέλημα του Θεού, είναι ευάρεστον, είναι κάτι που αρέσει στον Θεό, και όταν ο Θεός χαίρεται με μία απόφαση και μία πορεία που παίρνουμε και εμείς χαιρόμαστε, χαίρεται το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και είναι και τέλειον. Επομένως, το πρώτο στοιχείο της αφιέρωσης είναι ότι είναι μία ζωντανή θυσία. Προσφέρεις στον εαυτό σου θυσία και αυτή είναι μία απόφαση την οποία μία φορά αποφασίζεις να πάρεις τη ζωή σου. Ξεκινάς. Δεν σημαίνει ότι λύνονται όλα, αλλά ξεκινάς μία πορεία που λες δεν συμμορφώνομαι με την νοοτροπία του κόσμου και γεμίζω το μυαλό μου από τις αλήθειες του Θεού ώστε να προσαρμοστεί η ζωή μου, και η αντίδρασή μου αυτόματα, στην αρχή γίνεται με προσπάθεια, μετά αρχίζει να γίνεται αυτόματα, να γίνει σύμφωνη με τις αλήθειες του Θεού. Τώρα, αυτή η θυσία προϋποθέτει κάτι άλλο, αυτό που έχουμε σημειώσει δεύτερο εδώ πέρα, που είναι η απάρνηση του εγώ. Στην πραγματικότητα είναι η απάρνηση του εγωκεντρισμού μας, δηλαδή του να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, όλοι να ασχολούνται μαζί μας, όλοι να νοιάζονται για μας και εμείς, αν μας βολέψει να νοιαστούμε για κανέναν, νοιαζόμαστε, αν δεν βολέψει, σημασία έχει άλλοι να νοιάζονται για μας, έτσι. Λοιπόν, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λοιπόν, στο ένατο κεφάλαιο, στα χωρία 23 έως 25, κατά Λουκάν 9, 23 έως 25, ένατο κεφάλαιο, Λουκάς ένατο κεφάλαιο, χωρία 23 έως 25, μιλάει ο Ιησούς Χριστός και λέει «Έλεγε δε προς πάντας, ήτις θέλει ο πίσω μου έρχεσθε, αν θέλει κάποιος να με ακολουθήσει, να έρθει πίσω μου. Αρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθεί το μη». Είναι μαζεμένος κόσμος, ακολουθούν τον Χριστό και ο Χριστός μιλάει σε όλους, έλεγε δε προς πάντας, «Ήτις θέλει ο πίσω μου έρχεστε», εάν κάποιος θέλει να έρχεται πίσω μου, να με ακολουθεί, θα πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Αρνησάς το λέει εαυτόν. Τι σημαίνει αρνησάς το εαυτόν? Σημαίνει ότι από φυσικού μας, ο φυσικός άνθρωπος θέλει το κέντρο του κόσμου να είμαι εγώ. Ο κάθε ένας θέλει, αυτό να είναι το κέντρο του κόσμου. Θέλει όλοι να ασχολούνται, αυτό είναι το φυσικό. Βλέπετε το μικρό παιδάκι, ξαφνικά ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά παίρνει το παιχνιδάκι του άλλου παιδιού και λέει «κό μου». Δεν μπορεί καν να πει «δικό μου». Ποιος του το μάθε αυτό? Κανένας δεν του το μάθε. Είναι η ανθρώπινη φύση. Το κέντρο είμαι εγώ και όλα είναι δικά μου και οφείλουν να είναι δικά μου. Και βέβαια οι γονείς προσπαθούν, παιδάκι μου δεν είναι δικό σου αυτό το παιχνίδι, είναι του Γιωργάκη και τα λοιπά, κόμου. Οι γονείς προσπαθούν και ένα μέρος της διαπαιδαγώγησης, της εκπαίδευσης είναι αυτό, να οδηγήσει σιγά σιγά το παιδί να βγει από τον εγωκεντρισμό που είναι το φυσικό του και να αρχίσει να κοινωνικοποιείται, να νοιάζεται και για τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Επομένως, εδώ μας λέει ότι μπορούμε συνειδητά να πάρουμε αυτή την απόφαση, να αρνηθεί κανένας αυτόν τον εγωκεντρισμό του, το να είναι δηλαδή αυτό το κέντρο του κόσμου. Άρα το των σταυρών αυτού σε μας δεν είναι τόσο σαφές, εκείνη την εποχή όμως. Όταν έλεγαν να σηκώσει κάποιος το σταυρό του, ξέρετε τι σήμαινε? Πάει να πεθάνει. Όταν έβλεπαν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ έναν άνθρωπο να κουβαλάει έναν σταυρό, ήξεραν θα πάνε και θα τον καρφώσουν πάνω σε εκείνο το σταυρό και θα πεθάνει με έναν φοβερό θάνατο. Επομένως, σημαίνει όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του, να είναι έτοιμος να υποφέρει για μένα, αυτό είναι το να σηκώσει το σταυρό του, κάθε μέρα και ακολουθεί τον, και ας με ακολουθεί. Επομένως, η απάρνηση του εαυτού σημαίνει διάθεση προσφοράς, διάθεση να μην είμαι εγώ το κέντρο, διάθεση εγώ να πεθάνω ως προς τον εγωκεντρισμό μου και ως προς την αμαρτία μου και ως προς τις επιδιώξεις τις κοσμικές για τον εαυτό μου και να ακολουθήσω τον Χριστό. Και μετά λέει κάτι που φαίνεται παράξενο. Ως γάρα αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτήν. Επομένως, ενώ φαίνεται ότι χάνεις, στην πραγματικότητα κερδίζεις. Ακολουθώντας την νοοτροπία του κόσμου, ενώ φαίνεται ότι κερδίζεις, στην πραγματικότητα χάνεις. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Χριστός? Μας λέει, παιδιά, κοιτάξτε, εάν θέλετε να πάμε μαζί, πρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι πνευματικές αρχές και οι πνευματικές αξίες.
Έτσι.
Δηλαδή, αυτό που φαίνεται ότι εσύ χάνεις, είναι κέρδος, μεγάλο κέρδος πνευματικό. Γιατί είχες να διαλέξεις ανάμεσα στο να ικανοποιήσεις την αμαρτωλή επιθυμία σου ή την εγωκεντρική επιθυμία σου, και στο να κάνεις το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, κάνοντας το θέλημα του Θεού, δεν κάνεις αυτό που είναι η δική σου εγωκεντρική επιθυμία, άρα πεθαίνεις, χάνεις ως προς αυτό. Αλλά ο Θεός, βλέποντας ότι αυτήν την απόφαση έκανε, σου δίνει μεγάλο κέρδος στην αιωνιότητα. Θυμάστε ότι επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στη Γραφή ότι ο κάθε ένας μας θα ανταμειχθεί ανάλογα με τα έργα του. Ενώ η σωτηρία είναι δια της πίστεως, η ανταμοιβή είναι με βάση τα έργα. Και τα έργα είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε και που βιώνουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας. Έτσι. Και επειδή ο Χριστός καταλαβαίνει ότι μέσα μας ο κόσμος μας τραβάει, το εγώ μας τραβάει, ο εγωκεντρισμός μας τραβάει, λέει, σκέψου το όμως, 25, τι γάρ ωφελείται άνθρωπος κερδίσας τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς. Σκέψου έναν άνθρωπο, κερδίζει όλο τον κόσμο και χάνει τον εαυτό του. Τελικό αποτέλεσμα, Επομένως, καθώς ο Θεός μας καλεί σε μια ζωντανή θυσία, μας καλεί στο να απαρνηθούμε τον εγωκεντρισμό μας και να βάλουμε τον Θεό να είναι πραγματικά πρώτος στη ζωή μας. Ο Κύριος να έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 37 έως 39. Προσέξτε τώρα, τα λόγια του Χριστού είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι θα έκανε σήμερα κάποιος για να προσελκύσει οπαδούς. Για να προσελκύσει οπαδούς τι κάνεις? Παροχές. Παροχές, προεκλογική περίοδος, πάρτε κόσμο, πάρτε κόσμο. Δεν έχουμε, αλλά πάρτε. Αλλά ο Χριστός καλεί και απευθύνεται στο πνεύμα του ανθρώπου και λέει: οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρε με, ουκ εστί μου άξιος. Όποιος αγαπάει παραπάνω από μένα τον πατέρα του και τη μητέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρε με, ουκ εστί μου άξιος. Όποιος αγαπάει το παιδί του, γιο, κόρη, παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος. Και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ εστί μου άξιος. Και όποιος δεν κάνει αυτό που είπα παλαιότερα, να πάρει το σταυρό του, να είναι διατεθειμένος δηλαδή να θυσιάσει τον εγωκεντρισμό του και να πάρει απόφαση ότι εγώ θα ζήσω για τον Θεό, δεν είναι άξιος. Και πάλι το ίδιο με τη ζωή. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Καταλαβαίνετε πόσο ξεκάθαρο ήταν αυτό το μήνυμα στην πρώτη εκκλησία, όπου εκατομμύρια ανθρώπων έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη του Χριστού. Ξέρετε ότι μέσα στους 3 πρώτους αιώνες έγιναν 10 φοβεροί διωγμοί με χιλιάδες και εκατομμύρια θύματα. Δηλαδή ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι διάλεγαν να ακολουθήσουν τον Χριστό και να δώσουν τη ζωή τους, πράγμα το οποίο συμβαίνει και στις μέρες μας, έτσι. Εάν δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, στην Εκκλησία του Χριστού, στις μέρες μας είναι πολύ περισσότερα τα θύματα των διωγμών από ό,τι ήταν στους πρώτους αιώνες. Έτσι. Γιατί στους πρώτους αιώνες τα θύματα περιορίζονταν στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου είχε απλωθεί ο χριστιανισμός. Τώρα είναι σε όλο τον κόσμο και σε χώρες που έχουν καθεστώς αθεϊστικό ή καθεστώς ισλαμικό. Οι διωγμοί είναι φοβεροί και απάνθρωποι. Σε χώρες που υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά στα οποία οι χριστιανοί αντιτίθενται, σε καρτέλ ναρκωτικών και... Ναι. Και επίσης εκεί που υπάρχουν επαναστατικές ομάδες που θέλουν να ανατρέψουν τα καθεστώτα, επίσης οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι άνθρωποι όμως αποφασίζουν να μείνουν με τον Χριστό και να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί έχουν καταλάβει αυτό. Όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα τη βρει. Όποιος βρίσκεται στο σημείο να διαλέξει και προτιμήσει τη ζωή του και όχι εμένα, αυτός θα τη χάσει. Και αυτό γίνεται πολύ ξεκάθαρο όταν η Εκκλησία διώκεται. Αλλά εδώ στη χώρα μας που η Εκκλησία μέχρι στιγμής δεν διώκεται, και δόξα τω Θεώ γι' αυτό, είναι σημαντικό αυτές τις αλήθειες να τις συλλάβουμε και να τις ζήσουμε χωρίς εξωτερική πίεση. Έτσι, εκεί που υπάρχει διωγμός, η πίεση είναι εξωτερική. Εδώ είναι σημαντικό να συλλάβουμε και να ζήσουμε τις αλήθειες αυτές χωρίς την εξωτερική πίεση. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία το ότι ζούμε σε χώρα που είναι ελεύθερο να μιλάς για τον Χριστό, να διδάξεις τα παιδιά σου για τον Χριστό. Ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες που δεν μπορείς να διδάξεις τα παιδιά σου, πιστοί γονείς δεν μπορούν να διδάξουν τα παιδιά τους για τον Χριστό. Ξέρετε ότι στη Βόρεια Κορέα δεν μπορούν οι πιστοί να βρεθούν μαζί όπως είμαστε εδώ για να συζητήσουν. Ξέρετε πώς είναι η κοινωνία των πιστών στη Βόρεια Κορέα? Πάει ένας πιστός και κάθεται σε ένα παγκάκι μόνος του. Και άλλος που ξέρει ότι αυτός είναι πιστός πάει και κάθεται δίπλα του. Και αυτή είναι η κοινωνία που έχουν. Κάποιος μπορεί να γυρίσει να του πει ένα χωρίο από τη γραφή και ο άλλος να του απαντήσει. το οποίο είναι ένα χωρίο, και μετά σηκώνονται. Αυτοί ήταν, είχαν συνάθρηση, είχαν πνευματική κοινωνία. Όχι, τους παρακολουθεί η μυστική αστυνομία. Παρακολουθούνται. Αυτή τη στιγμή 70.000 πιστοί στη Βόρεια Κορέα είναι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 70.000 πιστοί είναι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου δεν τους δίνουν φαγητό.
Τους έχουν συλλάβει.
Ναι, τους έχουν πιάσει. Τους έχουν πιάσει. Αυτούς τους έχουν πιάσει. Είναι και άλλοι που δεν τους έχουν πιάσει. Έτσι, αυτοί είναι, τους έχουν πιάσει, δεν τους δίνουν φαγητό και αναγκάζονται να προσπαθούν να πιάσουν σαύρες, φίδια και ποντίκια για να φάνε. Ναι, οι καταστάσεις είναι απίστευτες. Λοιπόν, κι όμως οι άνθρωποι μένουν εκεί, στην πίστη του Χριστού, γιατί λένε, εγώ έτσι βρίσκω τη ζωή μου. Αντίθετα, εάν πω ότι απαρνούμε τον Χριστό, θα έχω όλα τα καλά. Θα βρω τη ζωή μου, αλλά θα τη χάσω στην πραγματικότητα. Δόξα τω Θεώ. Πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Λέει, η γάρα αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Η αγάπη του Χριστού μας κρατάει μαζί. Στα αρχαία ελληνικά έχω σημαίνει κρατώ. Συν έχω σημαίνει κρατάω μαζί. Β' Κορινθίους 5, 14 και 15. Κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανε. Ένας, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε για όλους. Άρα, οι πάντες απέθανον. Δηλαδή, αφού ο Χριστός πέθανε για όλους, και εμείς ακολουθούμε τον Χριστό, πήραμε το σταυρό μας και ακολουθούμε, πεθάναμε και εμείς μαζί του. Άρα όλοι πέθαναν, λέει. Και το εξηγεί. Και υπερπάντων απέθανεν, είναι οι ζώντες νικέτη εαυτής ζώση. Πέθανε για όλους ο Χριστός, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθέντι. Επομένως, τι σημαίνει δεν ζω πια εγώ? Σημαίνει ότι δεν ζω για τον εαυτό μου. Ζω για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Επομένως, αυτό είναι το κέντρο και όλα τα άλλα θέματα της ζωής μου. Η δουλειά μου, τα χρήματά μου, η περιουσία μου, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου για τις γυναίκες, τα παιδιά μου. Όλα έχουν σκοπό, έχουν κέντρο αυτό. Ο Χριστός να δοξαστεί, ο Χριστός να υψωθεί, εγώ να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Έτσι, πέθανε λέει για όλους, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν πια για τον εαυτό τους. Αν κάποιος σας ρωτήσει, γιατί πέθανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό? Φαντάζομαι η άμεση απάντηση είναι, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Είναι σωστό. Αλλά είναι η πρωτοβάθμια απάντηση. Έτσι. Υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχει και η δευτεροβάθμια απάντηση. Και η δευτεροβάθμια απάντηση είναι αυτή που λέει, πέθανε ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη του. Και η τριτοβάθμια απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Πέθανε για να απογυμνώσει τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους. Κολοσσαίς 2:15, θα το δούμε σε άλλο μάθημα αυτό παρακάτω. Γι' αυτό βλέπετε, λίγο παρακάτω, στην Β' Κορινθίους 5:17, λέει, «Ωστε ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν κενά». Επομένως λέει, εάν κανένας είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά. Έχουνε γίνει, γέγονε είναι παρακείμενος, επομένως τετελεσμένο. Ο παρακείμενος, θυμάστε, δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Άρα γέγονε κενά σημαίνει ότι κάποτε ήτανε παλιά, κάποια στιγμή έγιναν καινούρια και τώρα που συζητάμε είναι όλα καινούρια.
Ποιος τα γέγονε? Η κρίση.
Τα αρχαία. Είναι τα αρχαία, γέγονε και να. Τα παλιά έγιναν καινούρια. Ναι. Λέει τα αρχαία παρήλθεν, έτσι, είναι η περίφημη ιατρική σύνταξη. Τα αρχαία παρήλθεν, αν ήταν κανονικά θα ήταν παρήλθον, έτσι, είναι η ιατρική σύνταξη, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού τα αρχαία γέγονε και να. Τα παλιά έχουν γίνει πια καινούρια. Κάποτε προσευχόμουν πάνω σε αυτό το χωρίο και έλεγα, Θεέ μου, εσύ λες τα πάντα έγιναν νέα. Εγώ γύρω μου και στον εαυτό μου βλέπω πολλά πράγματα που δεν είναι καινούρια. Είμαστε του Χριστού, αλλά βλέπω ένα πλήθος παλιά πράγματα και μέσα μου και γύρω μου. Τι γίνεται? Και αυτό που είχα μέσα στο πνεύμα ήταν, διάβασε τα προηγούμενα. Και τα προηγούμενα είναι το 14 και το 15. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για μας, πεθάναμε κι εμείς μαζί Του, και πέθανε για να μην ζούμε άλλο πια για τον εαυτό μας. Όλα τα προβλήματα που έχουμε μέσα μας και γύρω μας είναι όταν συνεχίζουμε να ζούμε για τον εαυτό μας. Προσέξτε το. Δηλαδή όταν δείτε ένα πρόβλημα, αναλύστε το. Από πού προέκυψε, ποια είναι η αιτία. Η ρίζα είναι συνέχεια ζωής για τον εαυτό μου. Συνέχεια ζωής για τον εαυτό του. Επομένως, για να γίνουν τα πάντα καινούρια, χρειάζεται αυτή η προϋπόθεση. Ότι αυτοί που ζουν δεν ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Και αυτό το θέμα, ότι έχω πεθάνει ως προς τον παλιό άνθρωπο, έχω πεθάνει ως προς την αμαρτία, είναι κάτι που τονίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ξανά και ξανά. Δεν είναι δημοφιλές, έτσι. Δεν είναι από τα κηρύγματα που θα σου δώσουν ενθάρρυνση και προτροπή και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά είναι αλήθειες του Λόγου του Θεού που είναι σημαντικές ως υπόβαθρο για να παίρνεις αποφάσεις στη ζωή σου. Γιατί η ζωή μας αποτελείται από μία σειρά αποφάσεων. Κάθε τόσο αποφασίζουμε, έτσι. Κάθε τόσο παίρνουμε μία απόφαση και έτσι είναι η ζωή μας. Κάθε μέρα βρισκόμαστε μπροστά σε διλήμματα. Αυτό ή εκείνο, εκείνο ή το άλλο. Εάν το κριτήριο των αποφάσεών μας θα είναι εάν θα δοξασταστεί ο Χριστός μέσα από αυτό, εάν θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα μέσα από αυτό, αν θα βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα μέσα από αυτό, τότε είμαι σε καλό δρόμο. Κολοσσαίς 3, 1-4. Ήουν συνηγέρθητε το Χριστό. Εάν έχετε συναναστηθεί, λέει, μαζί με τον Χριστό, τάνο ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Εάν έχετε λοιπόν αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, ζητείτε, ζητώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψάχνω να βρω. Έτσι. Επομένως ψάξτε, είναι αυτό που λέμε εμείς αναζητώ, το αρχαίο ελληνικό ζητώ. Αναζητήστε τα άνω, τα ουράνια. Εκεί που βρίσκεται ο Χριστός, στα δεξιά του Θεού καθήμενος, καθισμένος στα δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Το φρονώ σημαίνει το μυαλό μου, η καρδιά μου, είναι στραμμένη προς μία κατεύθυνση, ε? Φρόνημα, έτσι, το φρόνημα με ήττα, έτσι, όχι το φρόνημα με γιώτα, το φρόνημα με ήττα από το φρονέο φρονό είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τα πράγματα γύρω μου. Γιατί η λέξη φρονό προέρχεται από το ουσιαστικό υφρύν της φρενός, που στην πρώτη σημασία ήταν το διάφραγμα. Η φρύνη της φρενός ήταν το διάφραγμα που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή κοιλότητα. Αυτή ήταν η φρύνη. Όταν αυτοκτονεί ο Αίαντας, βάζει το σπαθί του, λέει, στο πλευρό και διαπέρασε τις φρένες το ξύφος και αυτοκτόνησε, έτσι. Έβαλε στο πλευρό του, διαπέρασε το διάφραγμα. Φρένες. Μετά οι φρένες, το διάφραγμα αυτό, θεωρήθηκε το κέντρο της νόησης και του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς φρένες αρχίζουν να σημαίνει, η φρύνη της φρενός αρχίζει να σημαίνει το μυαλό, η λογική, η συγκροτημένη σκέψη. Επομένως το φρονώ, προέρχεται από τις φρένες, σημαίνει έχω συγκεντρωμένο και συγκροτημένο το μυαλό μου προς μία κατεύθυνση. Τα άνω φρονείτε λοιπόν, άρα το μυαλό σας, η καρδιά σας λέει, να είναι στραμμένα στα ουράνια. Γιατί? Απεθάνετε γάρ. Τα άνω ζητείτε, αναζητάτε τα άνω, τα ουράνια, έτσι. Τα άνω φρονείτε, επομένως η αναζήτησή σας να είναι για τον ουρανό, το μυαλό σας, η καρδιά σας να είναι για τον ουρανό, γιατί απεθάνετε γάρ. Προσέξτε, δεν λέει θα πεθάνετε. Το απεθάνετε είναι αόριστος, απέθανον. Απέθανες, απέθανα, απεθάνομαι να πεθάνετε. Δεύτερος αόριστος, πεθάνατε. Και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Και η ζωή σας λέει είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Έχετε πεθάνει. Επομένως, για τον πιστό, η ετιμιγορία του Λόγου του Θεού είναι «έχεις πεθάνει». Και λέει, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και ημείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Επομένως τώρα έχεις πεθάνει, δεν αναζητάς διακρίσεις, δεν αναζητάς το να εμφανίζεσαι και να είσαι εσύ ο ξεχωριστός, δεν χρειάζεται. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, που είναι η πραγματική ζωή μας, τότε θα φανερωθείτε και εσείς δοξασμένοι. Και θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους 8:19 λέει ότι όλη η κτήση, όλο το σύμπαν περιμένει την φανέρωση των ιών του Θεού, έτσι, να φανεί ποιοι πραγματικά είναι τα παιδιά του Θεού. Τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Επομένως, από τη μία μεριά μας λέει να ξέρεις ως πιστός έχεις πεθάνει. Η Γραφή λέει πέθανες, απεθάνεται. Μαζό, η ζωή σου όμως είναι κρυμμένη λέει μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Τώρα μα θες να τη βγάλεις από εκεί εσύ και να πει και εγώ εδώ είμαι παιδιά. Εντάξει, δικός λογαριασμός, δεν συμποδίζει κανένας. Αλλά η Γραφή αυτό που μας δίνει είναι ποια είναι η φυσιολογική πνευματική ζωή. Και αυτό που μας δίνει ως φυσιολογική πνευματική ζωή είναι αυτό που ανοίγει δρόμους ευλογίας και ανοίγει δρόμους διακονίας. Λες, ωραία, στη Γραφή λέει ότι έχω πεθάνει. Εγώ τι κάνω? Έχει και γι' αυτό απάντηση. Ρωμαίους 6:11. Ρωμαίους 6:11. Λέει, ούτως και ημείς, το ημείς με ύψιλον, εσείς δηλαδή, λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Επειδή έχει μιλήσει προηγουμένως σχετικά, το συμπέρασμα είναι έτσι λοιπόν και εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας, ώστε ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία και ζωντανοί ως προς τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Τι σημαίνει λογίζεστε, έτσι? Λογίζομαι σημαίνει λογαριάζω για τον εαυτό μου, δηλαδή έτσι βλέπω τον εαυτό μου. Επομένως, η Γραφή λέει απεθάνετε, η Γραφή λέει έχετε πεθάνει, ωραία. Εγώ τι καλούμαι να κάνω? Εγώ καλούμαι καθημερινά να λογαριάζω τον εαυτό μου νεκρό. Δηλαδή, έρχεται η στιγμή που κάποιος με βρίζει, για παράδειγμα. Έτσι. Ή μου μιλάει υποτιμητικά. Και έχω να του απαντήσω και έχω να του πω, ένα μου είπε, 10 θα του πω. Εντάξει. Και λες, ωραία. Θα μπορούσα να του πω 10. Αλλά λογαριάζω τον εαυτό μου πεθαμένο. Ο πεθαμένος δεν απαντάει. Ο πεθαμένος δεν εξοργίζεται. Έχετε δει οργισμένο πεθαμένο? Οπότε ακίνητος, σταθερός. Επομένως διαλέγω αν θα αντιδράσω ως ζωντανός ή αν θα αντιδράσω ως πεθαμένος. Γι' αυτό βλέπετε η πνευματική ζωή είναι μια καθημερινή πορεία. Δεν είναι δηλαδή ότι εντάξει πήραμε μια απόφαση, κάποτε ζητήσαμε τον Χριστό στη ζωή μας και τώρα όλα καλά. Όχι, ξεκίνησες μία πορεία και προχωράς αυτήν την πορεία και στην πορεία αυτή ανοίγεις δρόμους ευλογίας για τους γύρω σου, ανοίγεις δρόμους να εργαστεί ο Θεός γύρω σου, αλλά για να ανοίξεις δρόμους ο Θεός να εργαστεί γύρω σου, χρειάζεται να μην ζεις για τον εαυτό σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο, εντάξει. Γιατί η φυσική τάση που έχουμε μέσα, ο παλιός άνθρωπος, λέει, τι, τον άφησες και δεν μίλησες, γιατί δεν μίλησες. Μα αφού μπορούσες. Αποφασίζεις και βαδίζεις με αυτόν τον τρόπο. Χάνεις. Ανθρωπίνως βέβαια χάνεις. Φυσικά και χάνεις. Θυμάμαι. Κάποια στιγμή είμαι στο Λύκειο, τότε το ήταν πρώτη Λυκείου, τετάρτη γυμνασίου ήταν τότε, στα δικά μου τα χρόνια, και έρχεται ένας καθηγητής γαλλικών, ο οποίος ήταν πολύ γέρος ο άνθρωπος και είχε άπειρη εμπιστοσύνη στους μαθητές. Και λέει, ήρθε καθηγητής, παιδιά δεν ξέρω εσείς τι γαλλικά έχετε κάνει μέχρι τώρα, θα σας βάλω ένα τεστ να δούμε. Και βάζει ένα τεστ από το βιβλίο. Διαπιστώνοντας οι συμμαθητές μου ότι ο άνθρωπος δεν πολύ βλέπει καλά λόγω ηλικίας, ανοίγουν τα βιβλία και γράφουν για άριστα. Και φυσικά εγώ είμαι εκεί πέρα και γράφω ένα από τα χειρότερα διαγωνίσματα, διότι προσπαθούσα με τα γαλλικά που είχα μάθει να συναγωνιστώ τους άλλους που είχαν το βιβλίο ανοιχτό. Μπορούσα και εγώ, είχα το δίλημα, να ανοίξω και εγώ το βιβλίο. Ήτανε μία χρονιά όπου σε όλα τα τεστ, γενικά ήμουν καλός μαθητής, έτσι. Γενικά. Έπαιρνα και κάτω από τη βάση στα γαλλικά, 7, γιατί ο άλλος νομίζω ότι βλέποντας πως το επίπεδο είναι τόσο υψηλό, όλοι γράφουν για άριστα, άρα προχωρούσε πιο ψηλά ο άνθρωπος, οπότε... Δεν ήταν εύκολο, αλλά είπα, Θεέ μου, εγώ θα πάω με βάση τον λόγο σου, έχω πεθάνει, θα προσπαθήσω. Άρχισα να διαβάζω γαλλικά τόσο, ώστε να μπορώ να συναγωνιστώ αυτούς που είχαν ανοιχτό το βιβλίο. Εντάξει. Τελικά δεν πήγα τόσο χάλια όσο στην αρχή που έπαιρνα κάτω από τη βάση, πήρα ένα αρκετά καλό βαθμό. Μετά από χρόνια όμως...
Συνάντησες τον καθηγητή.
Όχι, τον καθηγητή δεν ξανασυνάντησα. Αυτό ήταν, μία χρονιά τον είχαμε. Έγινε. Όχι, απλώς αυτό ο Θεός το τίμησε. Και κάποια στιγμή που αποφάσισε μία εκδοτική εταιρεία, ένας φορέας πανεπιστημιακός, να εκδώσει στα ελληνικά μία μετάφραση ενός ετυμολογικού λεξικού της αρχαίας ελληνικής που έγραψε ένας Γάλλος, ήταν στα γαλλικά, ο Pierre Saint-Tren, ανέθεσαν σε μένα να κάνω την επεξεργασία της μετάφρασης από τα γαλλικά. Με αμοιβή καλή. Επομένως, αυτό το οποίο έκανα για τον Θεό, μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες μετά, ανταμείφθηκε και οικονομικά. Έτσι. Όταν το έκανα όμως τότε, είχα ένα δίλημα. Να κάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να μην πω ψέματα, γιατί ξέρετε ότι η αντιγραφή στις εξετάσεις είναι ψέμα. Έτσι. Βάλεις το όνομά σου, αυτό σημαίνει ότι πάνω σε αυτό το χαρτί υπάρχει ότι ξέρω. Εάν γράψω πράγματα που δεν ξέρω, είναι ψέμα. Επομένως δεν μπορώ να κλέψω είτε από τον διπλανό μου είτε από οποιονδήποτε άλλο λέγοντας ψέματα. Δεν είναι εύκολο, έτσι δεν μας λέει πουθενά στην Αγία Γραφή ότι είναι εύκολη η πνευματική ζωή. Ωστόσο, έτσι γράφεις ιστορία με τον Θεό και έτσι ανοίγεις δρόμους ευλογίες. Και αυτό που χάνεις, ο Θεός, επειδή είναι Θεός μισθαποδότης, κάποια στιγμή θα στο ανταποδώσει. Μπορεί να είναι λίγο μετά, μπορεί να είναι χρόνια μετά, μπορεί να είναι στην αιωνιότητα, να μην είναι καν εδώ κάτω στη γη. Αλλά ο Θεός μας είναι Θεός μισθαποδότης. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει εμένα, βολεύει εμένα ή να κάνω αυτό που θα κάνει τον Θεό να χαρεί, λογίζομαι, λογαριάζω τον εαυτό μου νεκρό ως προς την αμαρτία και ζωντανό προς τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Και τέλος, τελειώνουμε με την προς Γαλάτας επιστολή 6:14, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ κόσμο». Δεν θέλω να καυχηθώ για τίποτε άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρά μονάχα για τον σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δια του οποίου σταυρού ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο. Επομένως, ανάμεσα σε μένα και στον κόσμο υπάρχει ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Εγώ ως προς τον κόσμο είμαι πεθαμένος. Και ο κόσμος έτσι με βλέπει. Εγώ βλέπω τον κόσμο νεκρό, έτσι, και ο κόσμος βλέπει εμένα νεκρό. Γι' αυτό μην σας φαίνεται παράξενο που φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές, συμφοιτητές, συνάδελφοι στη δουλειά θα σας βλέπουν παράξενα και θα λένε «Τι είναι αυτό, τι παράξενη συμπεριφορά είναι αυτή». Είναι φυσικό να φαινόμαστε παράξενοι, γιατί είμαστε πεθαμένοι. Κι άλλος έτσι μας βλέπει, αλλά είναι αμοιβαίο. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον, βλέπεις την αμαρτία και αρχίζει πια να μη σου κάνει αίσθηση. Έχεις πεθάνει ως προς αυτό. Δεν το επιθυμείς άλλο πια καθώς περπατάς με τον Θεό. Και αυτός δεν καταλαβαίνει και λέει δεν. Από άλλο ανέκδοτο, από άλλο πλανήτη, από άλλον. Ναι, από άλλον. Αλλά όταν έχει πρόβλημα σε σένα θα έρθει να το πει. Και από σένα θα έρθει να ζητήσει βοήθεια. Γιατί καταλαβαίνει, μπορεί να σε κοροϊδεύει, μπορεί να σε βρίζει, αλλά στην ανάγκη θα έρθει να σε βρει. Καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η ζωή για την οποία είναι ο άνθρωπος πλασμένος. Μέσα στο πνεύμα το καταλαβαίνει. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες προδιαγραφές. Μας είπε, παιδιά, μαζί με την κατασκευή άνθρωπος έχω και τις οδηγίες χρήσεως. Η Αγία Γραφή. Έτσι λειτουργεί. Το παράδειγμα που λέω συνήθως είναι, εάν στο αυτοκίνητο που παίρνει βενζίνη βάλεις μέσα πορτοκαλάδα αντί για βενζίνη, τι θα γίνει? Θα κολλήσει η μηχανή. Φταίει ο κατασκευαστής, αφού με βενζίνη δουλεύει. Λοιπόν, όταν ο Θεός λέει, παιδιά, οι προδιαγραφές είναι αυτές και εσύ κάνεις διαφορετικά από αυτό, η μηχανή θα χαλάσει. Και γι' αυτό βλέπουμε γύρω μας τόσα προβλήματα στον κόσμο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι παίρνουμε μία απόφαση. Αφιερώνουμε τη ζωή μας στον Κύριο. Με αυτή την αφιέρωση ξεκινάει μία διαδικασία. Αρχίζουμε να παρακολουθούμε την νοοτροπία του κόσμου και να λέμε «Εγώ δεν θα συμμορφωθώ με αυτή την νοοτροπία, αλλά το μυαλό μου θα αρχίσω να το γεμίζω με τις αλήθειες του Θεού για να λειτουργεί με βάση τις αλήθειες του Θεού». Και μετά απαρνιέμαι τον εγωκεντρισμό μου, δεν είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου, δεν θέλω οι άλλοι να νοιάζονται και να ασχολούνται με μένα, θέλω να νοιάζομαι για τον Θεό. Θέλω να προχωρώ στη ζωή μαζί με τον Θεό και η ζωή μου να ανοίγει δρόμους ευλογίας για τους ανθρώπους γύρω μου, έτσι ώστε να γνωρίζω εγώ τον Θεό βαθύτερα, να βοηθώ άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και για οτιδήποτε χάνω σε αυτή τη ζωή θα ξέρω ότι ο Θεός έχει για μένα ανταμοιβή αιώνια. Ένα μέρος από αυτήν την ανταμοιβή θα φανεί κάτω στη γη, το μεγαλύτερο μέρος θα φανεί στη δόξα, στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Αμήν.